Wahyu Asta Brata. Tan hening-wening upaya mudi muring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wuwuh. Nirdaya dan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah. Datanglah. Kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Atyatya! Ampun Jala Sutra!
Rara Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu.
Rara Sunti!
Wahyu Asta Brata.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah, Agung Bahrodi. Ilustrasi musik, Hari Sabar. Teknik dan montase, Jenny Mumu. Dengan sutradara, Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-105 ini didukung oleh para pemain Naryo sebagai Sunan Giri, Suryadin sebagai Yakov van Heemskerk, Idris Apandi sebagai Patih Kending, Herman sebagai Adrian Boyso, Nanang sebagai Soren Kiri, Ashari sebagai Aren van Wisik, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Patih Kending dan Soreng Kiri menjenguk para tawanan Belanda
yang terdiri dari 19 orang anak buah Jacob van Heemskerk. Patih Kending membawa surat itu sendiri di hadapan para tawanan. Dia tersenyum dingin pada soreng kiri, tangan kanan Sunan Giri, Raja Surabaya yang arif dan bijaksana, yang berupaya untuk membebaskan tawanan orang-orang Belanda.
Hei, kau boleh? Kemarilah.
Saya, Tuan.
Kalian mendapat surat dari Laksamana Jacob van Heemskerk. Harus kalian baca keras-keras di depanku.
Ah, baik, Tuan.
Kau berjanji? Kalian berjanji?
Ya, Tuan, ya.
Eh, bacalah.
Perlahan-lahan Adrian Poisot membuka sampul surat itu. Berkali-kali dia melirik ke arah Patih Kending yang memandangnya dengan sinis. Sementara kawan-kawannya bergerombol dan mendekatinya. Wajah mereka suram dan sekarang bersinar-sinar ketika menerima surat itu. Perlahan-lahan Adrian Poisot merentang sepucuk surat itu.
Kepada Adrian Poisot dan kawan-kawan di Dama, maaf apabila aku sekarang ada di Surabaya untuk minta pertolongan pada Raja Giri yang bijaksana. Kami berusaha membebaskan kalian, tetapi kami mendapat kesulitan karena keadaan di Damak dan di Mataram yang cukup mengerikan. Aku tetap berusaha untuk kebebasan kalian semua. Salam, Laksamana Jacob van Heemskerk. Tolong, kalian balas surat ini bagaimana keadaan kalian.
Cepat, kalian balas itu surat. Karena Soreng Giri akan segera balik ke Surabaya.
Kami butuh alat-alat tulis, Tuan Pati Gending.
Di sini tidak ada alat-alat tulis. Tulislah apa adanya. Tulis di balik surat itu dengan arang atau apa. Ya, terserah kau lah.
Ah. Baik, Tuan.
Soreng Giri.
Hamba, Kanjeng Pati.
Urusan selanjutnya kuserahkan kepadamu. Tunggu jawaban mereka dan aku akan mengurus yang lain.
Hamba, Kanjeng Pati.
Aku pergi dulu.
Adrian Poisot, Aren van Wisik dan kawan-kawannya segera menulis surat di balik surat Laksamana Jacob van Heemskerk. Mereka menulis keadaan dan suasana di Demak Bintoro dan bagaimana keadaan mereka saat dalam tahanan.
Tuan Soreng Giri.
Iya.
Tolong sampaikan ini surat pada Laksamana Jacob van Heemskerk.
Baik, Tuan. Hari ini juga saya akan segera pergi ke Surabaya menyampaikan surat ini.
Tolong ya, agar surat ini segera Tuan sampaikan kepada Laksamana Jacob van Heemskerk.
Jangan khawatir, Tuan-tuan. Saya akan segera menyampaikannya. Hari ini juga saya akan kembali ke Surabaya menyampaikan surat ini. Saya datang kemari khusus untuk menemui tuan-tuan dan melihat keadaan tuan-tuan. Baiklah, saya pergi dulu.
Setelah menerima surat balasan yang ditulis di balik kertas surat Jacob van Heemskerk, Soren Giri segera melarikan kudanya dan meninggalkan Demak Bintoro menuju ke Surabaya. Dia melakukan perjalanan sehari semalam berkuda tanpa istirahat. Dia segera menemui Jacob van Heemskerk setelah sampai di Surabaya. Jacob van Heemskerk senang sekali ketika menerima surat dari anak buahnya.
Oh, Andrean Boysot, Aren van Wesig Brenner.
Yang terhormat Laksamana Jacob van Heemskerk di Surabaya. Salam damai dalam Tuhan. Kami bahagia sekali Tuan Jacob apabila Tuhan masih memperhatikan kami para tawanan di Dama Bintoro. Kami dalam keadaan menyedihkan sekali, sebab orang-orang Dama jahat sekali, engkasa sekali memperlakukan kami semua. Mereka sungguh kejam dan memperlakukan kami dengan kasar. Mereka sering membunuh siapapun yang mereka hadapi.
Oh, kasihan kalian.
Laksamana Jacob, peperangan telah terjadi di depan istana Dama. Rupa-rupanya orang-orang Mataram telah sampai ke Dama dan menyerbu istana. Tetapi orang-orang Dama sungguh luar biasa. Mereka menembak siapapun yang mendekat ke istana, sehingga banyak orang yang mati. Orang-orang Dama membabi buta membunuh para prajurit-prajurit Mataram yang menyerangnya. Bahkan salah satu di antara kami telah tertembak di kakinya, yaitu saudara kami, Brionir. Syukur jika saat ini sudah baik kembali. Keadaan di Dama amat gawat, dan kami agak diperlakukan baik oleh raja setelah pasukan Mataram sampai di Dama. Peperangan setiap hari terjadi, dan mereka menghentikan peperangan apabila matahari terbenam. Peperangan dimulai lagi apabila fajar tiba.
Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Laksamana Jacob van Heemskerk, tolong, saya mohon, lakukanlah sesuatu agar kami dapat dibebaskan. Salam dari kami, Andrean Boysot dan kawan-kawan.
Selesai membaca surat dari Andrean Boysot dan kawan-kawannya, Jacob van Heemskerk segera menghadap Raja Giri. Sunan Giri menerimanya dengan senang hati. Dia membaca wajah Jacob van Heemskerk yang penuh luka dan duka.
Maafkan saya, Tuan Raja yang bijaksana. Perkenankanlah sekali ini saya mohon kepada Tuan Raja yang bijaksana. Anak buah saya dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka menghadapi tekanan, menghadapi siksaan oleh kekejaman orang-orang Dama. Mohon Tuanku yang bijaksana sudi memberi jalan keluar untuk masalah ini.
Tuan Jacob sendiri telah tahu bagaimana keadaan dan suasana peperangan. Tuan sendiri tentu pernah melihat peperangan antara Spanyol dan Inggris. Penuh dengan pertumpahan darah dan perkelahian yang tak kunjung padam. Maafkan saya apabila tidak bisa memberikan jalan keluar ini. Tetapi saya telah berusaha dan berpesan pada Adipati Puger supaya memperlakukan pada tawanan dengan baik dan lebih ramah. Percayalah. Tetapi sekali lagi, Tuan Yakob harus tahu dan memahami bagaimana keadaan yang dihadapi oleh Demak Bintoro. Demak Bintoro dalam keadaan kesulitan.
Terima kasih atas kebijaksanaan Tuanku Raja. Apakah Tuan tidak bisa mengusahakan bagaimana agar mereka bebas?
Adipati Puger akan memperlakukan semua itu dengan baik. Dan dia akan mendengarkan saya, Tuan Yakob. Tuan Yakob tidak perlu khawatir dengan anak buah Tuan. Pasti. Dan pasti saya yakin, Puger akan memperlakukan anak buah Tuan sebaik-baiknya dan lebih ramah setelah menerima pesan dari saya. Dan dia akan selalu mendengarkan pesan-pesan saya, Tuan.
Bagaimana kalau kita ke sana, Tuanku yang bijaksana? Tuanku Raja paham dengan maksud saya?
Maaf sebelumnya, saya tidak bisa pergi ke Demak Bintoro. Demak Bintoro dalam keadaan perang dengan Mataram. Perang saudara telah terjadi di antara mereka. Dan kita tidak bisa turun ke tengah-tengah mereka. Sebab kita akan terancam bahaya. Pada hari ini juga, barangkali anak buah Tuan akan dibawa pergi oleh Adipati Puger.
Dibawa pergi?
Iya. Keadaan Demak Bintoro tidak aman. Tentu saja anakku Puger akan menyelamatkan anak buah Tuan agar jauh dari peperangan. Ia memiliki pengaruh besar di sebelah barat Demak Bintoro. Ia merencanakan akan membawa anak buah Tuan menuju ke Semarang.
Ke Semarang?
Iya, ke Semarang. Di sana ia memiliki kekuasaan dan pertahanan yang lebih kuat untuk menghindari kejaran orang-orang Mataram.
Nah, kalau begitu, saya mohon pamit, Tuanku Raja yang bijaksana. Saya akan menuju ke Semarang.
Sekali lagi, kumohon, jangan meninggalkan Surabaya. Lebih-lebih menuju ke Semarang, Tuan Yakob. Tuan akan masuk ke lubang singa. Jangan, sekali lagi, jangan. Semua ini semata-mata demi keselamatan Tuanku Yakob. Kalau Tuanku Yakob nekat ke sana, saya tidak bisa menjamin keselamatan Tuan.
Lalu, apa yang harus saya lakukan, Tuanku Raja yang bijaksana?
Tuan Yakob lebih baik tinggal di Surabaya ini. Tinggallah di sini sampai keadaan menjadi lebih baik. Jika keadaan sudah tenang kembali, Tuan Yakob bisa menuju ke sana bersama saya.
Untuk berapa lama, Tuanku Raja yang bijaksana?
Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Peperangan sulit ditentukan kapan berakhirnya. Perlu Tuan ketahui bahwa peperangan saudara ini sama-sama kuat. Demak Bintoro telah mempersiapkan prajurit-prajuritnya dengan baik. Dan mereka telah dikerahkan dari seluruh daerah bawahan Demak Bintoro. Demikian pula dengan Mataram. Mataram adalah negara besar yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Peperangan panjang akan terjadi di antara mereka. Dan kita tidak bisa ikut campur.
Mengapa jadi seperti ini, Tuanku Raja yang bijaksana?
Itulah yang seringkali menjadi bahan pemikiran saya, Tuan Yakob. Peperangan sering terjadi di antara orang-orang besar. Mereka berperang dan yang menjadi korban peperangan adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak dan perempuan, serta orang-orang lain yang tidak tahu menahu tentang masalah itu. Namun perlu diketahui, peperangan memang sering harus terjadi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
Pertumpahan darah. Tidak di Belanda, tidak di Nusantara. Semuanya penuh dengan pertumpahan darah. Di Selat Malaka dan Madagaskar, juga kulihat pertumpahan darah. Kapan manusia melepaskan diri dari peperangan?
Selama manusia masih memiliki nyawa, dia akan haus darah. Mereka akan tetap ingin minum darah sesamanya.
Murka. Ya, angkara murka.
Benar, Tuan Yakob. Manusia memang selalu serakah dan murka. Mereka selalu ingin memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang dihadapi dan diterima dari Yang Maha Kuasa. Dan saya hampir terlibat dalam kancah peperangan ini. Kalau saja mereka tidak bersaudara, tentu saja saya akan tenggelam di dalamnya. Sebab anakku Puger telah mengutus utusannya kemari, minta bantuan dari sini.
Dan Tuan memberikan?
Ya, tentu saja tidak. Saya tidak akan membiarkan prajurit-prajurit saya berkorban hanya untuk mendukung orang-orang yang murka dan serakah. Dan saya akan menjadi penonton saja.
Suasana di ruang pribadi Sunan Giri menjadi hening dan sunyi. Jakob van Heemskerk hanya bisa berdiam diri sambil sibuk memikirkan anak buahnya yang menjadi tawanan orang-orang Demak Bintoro. Hatinya sedih sekali, lebih-lebih setelah tahu bagaimana keadaan anak buahnya yang sangat menderita di Demak Bintoro dan diperlakukan kasar sekali oleh prajurit-prajurit Demak. Dengan perlahan dia mengangkat wajahnya dan memandang Sunan Giri penuh permohonan. Jakob van Heemskerk nampak sedih sekali duduk di hadapan Sunan Giri. Dia merenungkan apa yang sedang dihadapi anak buahnya yang ditawan pemerintah Demak Bintoro. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah mendapat peringatan Sunan Giri, di mana Demak Bintoro dalam suasana kacau balau yang dilanda peperangan melawan Mataram.
Tak ada yang lebih baik dari apa yang kita lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini, Tuan Yakob. Kita lebih baik diam dan menjadi penonton yang baik.
Tapi bagaimana dengan 19 anak buah saya, Tuan Raja yang bijaksana? Mereka adalah tanggung jawab saya. Tentu saja saya tidak bisa tinggal diam.
Apa yang mesti Tuan lakukan dan apa yang mesti Tuan kerjakan? Maju salah, mundur juga salah. Tuan memang boleh memikirkan 19 anak buah Tuan yang menjadi tawanan orang-orang Demak Bintoro. Akan tetapi, Tuan pun harus menyelamatkan diri Tuan. Kalau kita masih hidup, kita bisa melakukan apa saja, Tuan Yakob. Tetapi kalau kita sudah mati, apa yang dapat kita lakukan untuk mereka? Inilah yang jauh lebih penting, Tuan.
Jadi saya mesti menunggu di sini, Tuan? Menunggu di Giri tanpa batas waktu yang ditentukan?
Itu yang terbaik, Tuan Yakob.
Kalau sampai mereka terbunuh, sayalah yang paling bersalah. Sayalah yang paling berdosa, Tuan Raja yang bijaksana.
Apa yang Tuan lakukan saat ini? Apa yang Tuan hadapi saat ini juga pernah saya hadapi, Tuan Yakob. Kalau Tuan Yakob amat memprihatinkan anak buah Tuan, lalu bagaimana seandainya Tuan memperhatikan anak-anak Tuan yang berperang satu sama lainnya, dan Tuan tidak bisa mengatasi bagaimana perasaan Tuan Yakob?
Iya, Tuan.
Angger Prabu adalah anakku, cucuku. Demikian pula dengan Puger, juga cucuku. Ini untuk yang kedua kali saya menghadapi masalah seperti ini. Bukan hanya yang kedua kali, tetapi barangkali yang keempat kali, Tuan Yakob. Saya selalu prihatin bagaimana melihat anak-anak saya perang sendiri. Antara Pajang dan Mataram, antara Mataram dan Pati, yang terjadi di waktu yang telah silam. Dan sekarang terjadi lagi antara Demak dan Mataram. Saya tidak bisa menyalahkan satu di antara yang lain.
Saya memahami penjerian Tuan.
Untuk itulah, hendaknya Tuan Yakob tidak terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang telah dialami oleh anak buah Tuan di Demak Bintoro. Saya yakin seluruh anak buah Tuan amat berarti bagi orang-orang Demak. Sebab anak buah Tuan sudah pintar memainkan senjata api untuk mengajarkan hal itu kepada orang-orang Demak Bintoro. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang Demak. Dan saya yakin bahwa anak buah Tuan akan diperlakukan lebih baik dari apa yang Tuan bayangkan.
Terima kasih Tuanku Raja yang bijaksana. Hati saya sedikit lebih tenang setelah Tuanku Raja juga pernah mengalami hal seperti ini.
Soreng Kiri.
Iya, Kanjeng Sunan.
Ku minta kau pun memperhatikan apa yang terjadi di Demak Bintoro. Aku ingin agar kau dan beberapa anak buahmu menjadi kajineman di sana. Jangan sampai kehadiranmu mencurigakan orang-orang Mataram maupun orang-orang Demak. Jangan sampai kau menemui Patih Gending, Pati Panjer atau siapapun juga.
Baik, Kanjeng Sunan. Saya akan melakukan apa yang menjadi titah, Kanjeng Sunan.
Nah, segeralah kumpulkan kawan-kawanmu. Dan kau harus segera menuju ke Demak Bintoro. Demi kepentingan kita bersama.
Baik, Kanjeng Sunan.
Setelah mendapat amanat dari Sunan Giri, maka Soreng Giri, orang kepercayaannya itu pun segera mengerahkan 10 prajurit Gajineman menuju ke Demak Bintoro untuk membaca situasi dan keadaan yang terjadi di sana. Sementara itu, prajurit-prajurit Demak dan prajurit-prajurit Mataram telah berjuang dan mengadu nyawa. Mereka menyabung nyawa di medan peperangan. Tentara Mataram yang terdiri dari puluhan ribu orang banyak terdesak mundur karena Demak Bintoro menggunakan senjata api, meriam, dan berbagai senjata api lainnya yang mereka dapatkan dari orang-orang Belanda. Pertempuran kini semakin sengit karena prajurit Mataram makin bertambah besar, sehingga Demak Bintoro pun akhirnya pontang-panting.
Paman Singosari.
Iya, Anggir.
Dan kau Paman Indranoto.
Iya, Anggir Prabu.
Aku ingin agar Kang Mas Kajuron segera ditangkap hidup-hidup. Tangkap dengan tombak cangkak. Gunakan cangkak untuk menangkap maling dan bawalah ia ke sini. Aku ingin tahu sejauh mana kekuatannya. Kita tidak boleh membunuh banyak prajurit seperti ini. Kalau Putri Kajuron tidak tahu, pasti peperangan akan segera berhenti. Untuk Patih Gending dan Adipati Panjer juga panglima yang lain, silahkan Paman berdua boleh membunuhnya. Tetapi satu hal, Kang Mas Kajuron tidak boleh dibunuh. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup.
Baik, baik, Angger Prabu. Kami akan segera menangkapnya.
Gending.
Iya, Kanjeng Pangeran, saya.
Kuminta agar seluruh tawanan kita larikan ke Semarang sesuai dengan anjuran Eyang Giri. Kita harus selamatkan mereka. Bawa mereka dengan perahu dayung melalui pantai. Cepat, Paman. Selamatkan mereka. Mereka pun sangat berjasa kepada kita.
Oh, jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba akan segera membereskan urusan itu. Soreng Giri juga telah memberitahukan hal itu pada hamba, dan hamba akan melaksanakan titah pangeran.
Kita dalam keadaan terdesak, Paman. Prajurit-prajurit kita banyak yang terbunuh.
Tetapi bala tentara Mataram lebih banyak yang berkorban, Kanjeng Pangeran. Dalam peperangan sudah wajar apabila ada yang mati. Itu sudah wajar, sudah selayaknya, Kanjeng Pangeran. Tetapi lihatlah. Lihatlah, bala tentara kita pantang untuk menyerah. Pantang mundur, dan Mataram dibuat kalang kabut.
Paman Gending, kita dalam keadaan bahaya. Kita terancam, Paman. Kita harus bisa menyelamatkan diri.
Oh, itu sudah barang tentu, Kanjeng Pangeran. Tetapi apakah kita tidak malu untuk menyelamatkan diri sementara orang-orang kita sudah maju ke medan pertempuran?
Maksudku, kita harus mencari tempat perlindungan sebelum bisa menggebuk Mataram. Tetapi aku ngeri juga melihat ribuan tentara Mataram yang tidak pandang bulu, Paman. Mereka terus maju dan menyerang kita bagaikan lebah yang bubar dari sarangnya. Aku menerima berita kalau Adi Mas Jolang juga turun dalam medan peperangan ini, Paman.
Oh, ya. Itu justru malah menguntungkan kita, Kanjeng Pangeran. Kalau benar-benar Adi Mas Jolang turun ke medan peperangan, itu kesempatan emas buat kita. Kita bisa mencucuknya dengan pedang. Hamba akan membunuhnya. Baik, hamba akan menghadapinya, Kanjeng Pangeran. Kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali. Adi Panjer.
Iya, Kakang Gending.
Ayo, kita sambut orang-orang Mataram. Aku ingin menangkap Kanjeng Prabu. Ya, kita harus menangkap si Jolang itu. Setelah itu, kita harus mencincang-cincangnya agar Kanjeng Pangeran Puger bisa duduk di tahta Mataram. Ayo, kita maju! Hei, prajurit!
Hamba!
Kuminta kalian segera mengurus orang-orang Belanda yang kita tawan. Bawa mereka ke Semarang dan jaga mereka sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang meloloskan diri.
Hamba, Kanjeng Pati!
Peperangan akan semakin panas. Aku akan menyongsong kedatangan Jolang. Cepat, lakukan!
Hamba, Kanjeng Pati!
Sekarang terserah Kanjeng Prabu. Dia mau mati atau hidup. Tapi aku akan menangkapnya hidup-hidup. Adi Panjer.
Lalu bagaimana dengan Kanjeng Pangeran Puger?
Baiklah. Kalau memang Paman berdua ingin maju ke medan peperangan dan ingin menangkap Adi Mas Jolang, saya pun akan turun ke medan laga. Saya ingin tahu sejauh mana kekuatannya.
Bagus, bagus, bagus. Kalau Kanjeng Pangeran ikut turun bersama kami berdua, itu bagus. Akan hamba beri kesempatan untuk pertama kali mencucukkan tombak itu.
Paman, Adi Mas Jolang tentu saja dikawal oleh ribuan pasukan pengawal. Apakah mungkin kita mampu menembusnya?
Jangan khawatir. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Kita pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Pasti. Dan kita tidak boleh membiarkan Jolang begitu saja meremehkan kita. Ayo, kita maju!
Patih Gending, Adipati Panjer, dan Pangeran Puger segera memacu kudanya. Mereka masuk ke medan pertempuran menuju ke tempat di mana Sang Prabu berada. Mereka menyerbu bagaikan orang kesetanan yang tanpa perhitungan. Peperangan makin dahsyat terjadi di mana-mana. Seluruh Demak Bintoro dilanda peperangan yang dahsyat dan maha hebat. Tak ada yang mampu menghentikan semua itu. Kemelut peperangan seperti itulah, maka para tawanan orang-orang Belanda itu menggunakan kesempatan baik. Dipimpin oleh Adrian Boysot, mereka memisahkan diri. 6 orang anak buah Laksamana Jacob van Heemskerk itu melarikan diri dari penjara. Mereka menuju ke pantai dan menggunakan perahu dayung untuk menyelamatkan diri.
Tua, tolong antarkan kami dan bawalah kami pergi dari sini.
Tuan-tuan mau pergi ke mana?
Tolong bawalah kami pergi dari sini, pergi meninggalkan peperangan ini.
Oh, benar, Pak Tua. Tolonglah bawalah kami pergi dari sini. Kamu orang tahu menuju ke Semarang kan? Kita mengikuti aliran sungai Serang ini saja. Ayo cepat, ayo. Dayung pelahumu, and kita pergi ke sana.
Tapi... Jangan banyak membantah, Pak Tua. Huh? Atau kubunuh kamu orang, ha?
Baik, Tuan. Baik.
And jangan khawatir. Aku akan memberikan uang untukmu. Ini ada uang, eh?
Ayo, cepat, Pak Tua. Bawa kami pergi dari sini. Kalau tidak, kita bisa mati di sini, ha? Kau pun bisa mati. Orang-orang Mataram dan Demak sudah tidak tahu diri. Mereka berperang tidak mengenal waktu. Banyak anak-anak mati dan perempuan yang mati. Dan kami pun hampir saja tertembak. Ayo, cepat dayung perahumu, Pak Tua. Ayo, kita menuju Semarang.
Kalau kamu orang tidak betul mendayung, sini. Kau pegang dayungmu, ha?
Baik, Tuan. Sabarlah.
Ayo.
Ku lepas dulu tali perahuku.
Cepat.
Dengan gugup sekali, nelayan tua itu melepaskan perahunya. Dan dengan cepat-cepat pula dia melompat ke atas perahu dan mendorongnya. Lalu mengayuhnya dan mendayung perahu itu meninggalkan sungai Serang di muara Demak Bintoro.
Ayo, Cepat sedikit, Pak Tua. Ayo, cepat sedikit.
Bagaimana, Tua? Memang beginilah tenaga saya. Lagi pula, lubangnya cukup kuat, Pak.
Ayo, cepat sedikit, Pak Tua. Mana dayung yang lain? Kau ini bagaimana, Pak Tua?
Dayung saya cuma satu, Tuan.
Sini. Biar aku kayu, sini.
Nelayan tua itu gugup sekali menghadapi enam orang Belanda yang memperlakukannya dengan kasar. Orang-orang itu nampak tidak sabar untuk segera meninggalkan Demak Bintoro yang dilanda peperangan maha hebat. Nelayan itu hanya bisa bengong ketika Adrian Boysat dan Aren van Wisik merampas dayungnya karena mereka ingin segera pergi dari sana. Apa yang akan terjadi kemudian terhadap mereka? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.